Крывадушнасць не з'яўляецца мовай Езуса і не павінна быць мовай хрысціяніна. Крывадушнік здольны забіць супольнасць. Гэтыя думкі агучыў папа Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкані. Ён падкрэсліў, што хрысціянскай мовай павінна быць праўда і перасцярог ад спакус крывадушнасці і ліслівасці. Францішак нагадаў, што менавіта слова «крывадушнікі» Хрыстус шматразова выкарыстоўваў адносінах да настаўнікаў закона, яны паказвалі адно, а думалі іншае. Крывадушнасць заўсёды звязана з ліслівасцю, з імкненнем падлізацца. Гэта перабольшванне таго, што ёсць у рэальнасці, каб выклікаць у іншым чалавеку самалюбства. Езус паказвае нам рэальнасць, якая з'яўляецца супрацьлегласцю крывадушнасці. Паколькі праўдзівая толькі рэальнасць, усё астатняе або крывадушнасць, або ідэалогія, заўважыў святы Отец, і нагадаў гісторыю, калі Езусу прынеслі дынар, каб яго выпрабаваць, аддайце Цэзарава Цэзару, а Божае Богу, адказаў тады ён. Мова крывадушнасці з'яўляецца мовай падману. Яна пачынаецца з ліслівасці, затым нішчыць асобу, імкнецца завалодаць душой, забівае супольнасць. Калі ў супольнасці ёсць крывадушнікі, папярэдзіў папа, там існуе вялікая небяспека. Крывадушнасць робіць так шмат шкоды ў касцёле, бо крывадушнік гэта заўсёды знішчальнік. Францішак заклікаў прасіць у Бога ласку не патрапіць у пастку крывадушнасці, казаць праўду, а калі гэта немагчыма, проста маўчаць.